Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Elza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rashi që reagon ndaj ndalimit të flamurit serb për Vidovdan. Rasti i masakrës së mes në gjykat, por jo edhe të akuzuarit. Kurti pas deklaratës së Trump thotë se duhet i bëhet rrysnim Beogradit për arritjen e normalizimit të raporteve. Irani kryen një val të re sulmesh ndaj Izraelit. Raportohen për të paktën 20 të vrarë në Gaz. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur seanca fillestare ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejës. Gjykimi për këtë rast zhvillohet në mungesë dhe të akuzuarit përfaqësohen nga avokatët e tyre gjatë seancave gjyqësore. Masakra e Mejës ka ndodhur në prell të vitit 1999, kur 370 shqiptarë të Kosovës u vran. Trupat e tyre më pas u gjetën në 8 varreza masive në Batajnicë të Serbisë. Më shumë hollësi sjell Shkëlqim Hysenaj.
Gjatë seancës fillestare, gjyqtarja Violeta Nimani Hajra konstatoi se asnjëri nga të akuzuarit nuk është i pranishëm në gjykatore dhe se gjykata nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tyre. Mbahet gjykimi në mungesë ndaj Momir Stojanovic dhe të tjerëve, tha gjyqtarja teksa argumentoi vendimin për gjykim në mungesë. Akt akuza e ngritur në dhjetor të vitit 2023 dhe e plotësuar në prill të vitit 2024, përfshin 53 persona, ndër të cilët i dyshuari kryesor është Momir Stojanovic, i shefi departamentit për sigurinë e komandën e korpusit të Prishtinës, i cili ka qenë edhe drejtori agjencisë ushtarake dhe të sigurimit të servis. Në mesin e të akuzuarve janë edhe Franko Simatovic, komandant i njësisë operacioneve speciale, e formuar nga shërbimi sigurisë shtetërore i Serbisë në fillim të viteve 90, Stretna Çamović, i shefi sigurisë, Verodob Zhivakovic, i shefi shtabit të korpusit të Prishtinës, Ilija Todorov, ish komandant i brigadës 63 parashutiste, dhe Dragan Zhivanović, ish komandant i brigadës së 52 raketore të artilerisë. Në mesin të akuzuarve për krimet në Mejë dhe fshatrat e tjerë për rreth Gjakovës janë edhe zyrtarë të tjerë të shërbimit të sigurimit të shtetit të Serbisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët akuzohen për planifikimin dhe zbatimin e operacionit Reka, gjatë të cilit u vran 370 civil shqiptar. Ata akuzohen për rrasje, dhunë fizike dhe seksuale, tortura, plagjshkitje dhe dëbim etnik të shqiptarëve. Sipas akt akuzës, aksioni ka nisur në 27 prill 1999 dhe ka përfunduar 29 prill të po të njëjtit vit. Prokuroria Drita Ajdari tani në pension ka deklaruar më herët se rasti Mejës është trashëguar nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, i cili në vitin 2013 ka hapur hetime ndaj 18 personave. Ajo ka përgjigjur se pas marrjes së lëndës në fund të vitit 2018, prokurorët vendor kanë vazhduar dhe zgjeruar hetimet edhe ndaj 35 personave të tjerë, duke quar numrin e përgjithshëm të akuzuarve në këtë rast në 53. Në raportin e EULEX-it për monitorimin e sundimit të ligjit të publikuar në nëntor të vitit 2024, thuhet se akt akuza për krimet në Mejë është rast me përparësi të madhe dhe se përfshin një doktrinë të ndërlikuar ligjore të përgjegjësisë komanduese. Natasha Kandish, themeluese e Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, thotë se krimi në Mejë nuk është sqaruar kurrë mjaftueshëm për të sjellë drejtësi viktimave dhe për të kontribuar në vendosjen e drejtësisë pas luftës në Kosovë. Ajo shton se shumica e trupave të vrarë në Mejë dhe në fshatat përreth pranë Gjakovës janë zhvarrosur nga varret masive në kompleksin e policisë në Batajnicë, por se 15 persona të tjerë janë ende të zhdukur. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kandish thotë se para gjykatës në Hagë janë paraqitur edhe vërtetuar prova të shumta, të cilat u kanë mundësuar autoriteteve gjyqësore në Serbi të fillonin procedurat dhe ta ndiqnin penalisht krimin më të madh në Kosovë në mënyrë që përgjegjësit të ndëshkoheshin, por kjo, siç thotë ajo, nuk ka ndodhur kurrë. Fondi për të drejtën humanitare shton Kandish ka iniciuar rastin e Momir Stojanovićit, të dyshuar kryesor për krimet në Mejë në vitin 2015 dhe më pas, sipas saj, prokurori i Ulexit ka lëshuar kërkuar një urdhër arresti ndërkombëtar për të. Po atë vit, ajo thot se Fondi për të Drejtën Humanitare i ka kërkuar prokurisë për krime lufte në Serbi, dinisë hetimet, por se përgjigja ka qenë zhgënjyese, se Momir Stojanović nuk figuron në dokumentacionin dëshmues.
Zločin je strašan, zločin je najveći, za taj zločin odgovarali su.
Krimi është i tmerrshëm, krimi është më i madhi në Kosovë, vetëm përfaqësuesit më të lartë të korpusit të Prishtinës të Armatës së Tretë janë mbajtur përgjegjës për atë krim, por ekziston një listë shumë e gjatë e atyre që i përkasin aty rangu oficerësh me pozicione të rëndësishme. Dhe askush nuk është mbajtur përgjegjës.
Oni koji su, znači, nedostupni, koji se nalazi u Srbiji.
Të gjithë janë në Serbi, disa prej tyre janë në pension, por të gjithë janë në Serbi të mbrojtur nga përgjegjësia penale, sepse nuk ka vullnet politik për t'i ndëshkuar, sidomos ato krime në meje, Korenice dhe fshatrat e tjerë pranë kufirit më Shqiprin, thot Kandiq.
Gjykimin e mungesë në Kosovë është mundësuar me ndryshimin e kodit të procedurës penale në vitin 2022, por vetëm me kusht që prokuria dhe gjykatat i kenë shtruar të gjitha mjetet për të siguruar praninë e të akuzuarit. Megjithatë, kodi i procedurës penale përcakton se personat që gjykohen në mungesë, për shkak se autoritetet nuk kanë arritur të sigurojnë praninë e tyre, kanë të drejtë për një gjykim pa kushte kur të arrestohen.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përsëriti se është Beogradi ai që duhet i zbatojë marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Pasi një ditë më herët, presidenti amerikan paralajmëroi se do të angazhohet përsëri për të zgjidhur kontestin mes Kosovës dhe Serbisë. Ish ambasadori amerikan Christopher Hill megjithatë pret një angazhim më të kufizuar të SBA-s në Ballkan, duke theksuar se palët lokale duhet i gjejnë vetë zgjidhjet. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha të hënën se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është i mundur dhe për të arritur kjo duhet që t'i bëhet trysni Beogradit që të zbatojë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur në vitin 2023. Kështu përgjigj Kurti në pyetjen nëse mund të ketë shpejt një marrëveshje me Serbinë pas një deklarate të bërë një ditë më parë nga presidenti amerikan Donald Trump lidhur me raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Kurti i përsëriti qëndrimin se Kosova dhe Serbia verse kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve që tha se po shkelet nga Beogradi, teksa përsëriti kërkesat e Kosovës për këtë proces.
Për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojičićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit.
Trump shkroi të dielën në Truth Social se gjatë mandatit të tij të parë presidencial, Kosova dhe Serbia ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpër dhe ishte gati shpërthimi një lufte, por shtoi se ai e ndaloi atë, duke e akuzuar pasardhësin e tij, ish presidentin Joe Biden, se e ka dëmtuar perspektivën afatgjate me disa vendime shumë të pakuptimta, por se ai do ta rregulloj sërish. Duke folur në fund të javës së kaluar për Radio Evropa e Lirë, ish ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill tha se nuk pret që SBA-ja të ndërhyjë në zgjidhjen e problemeve në Ballkan, përfshirë kontestin mes Kosovës dhe Serbisë, siç ka bërë në të kaluarën. Mendoj se SBA-ja prej vitesh ka thënë se kjo është një çështje që realisht duhet ta zgjidhin evropianët. SBA-ja ka pasur një të dërguar të posaçëm për disa vite, por në rrethanat aktuale do të prisja një angazhim më të kufizuar të drejtpërdrejt krahasuar me të kaluarën. Prandaj mendoj se ideja që SBA-ja të jetë përfshirë plotësisht çdo ditë në Ballkan do të ndryshojë shumë. Do të shihni interesa biznesore të SBA-s në Ballkan, do të ketë edhe aktivitete diplomatike padyshim, por nuk do të prisja që SBA-ja të ndërhynte dhe të ndihmonte në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Njerëzit do të zgjidhin vetë problemet e tyre, ka thënë Hill. Step in and help solve people's problems. People are going to solve their own problems. Hill po ashtu ka thënë se Kosova duhet ta zbatojë marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe pa vonesa. I pyetur nëse Serbia po bën mjaftueshëm për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, ish ambasadori amerikan në Beograd, është përgjigjur. Mendoj se të gjithë kanë përgjegjësi, por koha kur të huaj thoshin se po bëni mjaft apo nuk po bëni sa duhet ka kaluar. Nuk do të hyj në atë debat. Besoj se secili e di mirë se çfarë duhet të bëj, ka thënë ish ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill.
Kosova po bëhet pjesë e përpjekjeve të vendeve të fuqishme për të zhvendosur migrantët e padëshiruar jashtë kufive të tyre, duke pranuar të strehoj persona nga vendet të treta që janë dëbuar nga SHVA-ja dhe potencialisht edhe azil kërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Por çka përfiton Kosova dhe pse po kritikuan ato, dëgjojmë raportin në vijim të përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Cepi juglindor i Evropës përfshir Kosovën po shndrohet në terrenin ku shtetet më të fuqishme përpiqen të zhvendosin njën nga dilemat e tyre, çfarë të bëjnë me migrantët që nuk i duan brenda kufive të vet. Së fundmi Kosova është pajtuar të strehojë 50 migrantin nga shtetet të treta që qëndrojnë në SBA, ndërsa ka shprehur gatishmëri për të strehuar edhe azil kërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Qeveria Kosovës së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme që do të ketë për detyrë zbatimin e marrëveshjes me SBA-n nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë temë. Se çfarë fiton Kosova nga kjo marrëveshje nuk kanë treguar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që vetëm kanë thënë se SBA-ja i është mirënjohëse partnerit ton Kosovës për pranimin e shtetëtasëve të vendeve të treta të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara. Me vonë, e ngarkuara me punë ambasaden amerikane në Kosovë Ani Pratipati, falimderoi Kosovën në X duke thënë se ajo bë vendi parë në Evropë që njoftoi se do të pranoj shtetas nga vendet e treta që dëbohen nga Shtetet e Bashkuara. Sigurimi i kufirit amerikan është prioritet kryesor i administratës Trump dhe unë çmoj qeverinë dhe popullin e Kosovës për partneritetin e tyre, shtoi ajo. A përvojnë këto marrëveshje vërtet për parim strategjik për Kosovën? Donika Eminin nga grupi Këshillëdhënës në Evropë për politikat e Ballkanit thotë se këto marrëveshje duhet të kupton si një formë bashkëpunimi bilateral dhe jo si një moment transformues në pozicionimin ndërkombëtar të Kosovës. Kjo e forcon imazhin e Kosovës si partnere besueshme, por nuk e ndryshon thellësisht dinamikën e marrëdhënieve, veçanërisht kur çështje kyçe politike si dialogu Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë burim tensioni në mes të dy vendeve, thotë Emini për Radion Evropa e Lirë. Si dëshmi për këtë, ajo përmend një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për refugjatët sirian, që thotë se tregon që bashkëpunimi në menaxhimin e migracionit nuk përkthehet domosdoshmërisht në përmirësim të marrëdhënieve më të gjera, nëse marrëveshjet politike më të thella mbeten të pasgjitura. Edhe ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Christopher Hill, thotë se nuk është e mjaftueshme që Kosova të tregojë se dëshiron ta ndihmojë SBA-n në adresimin e sfidave të saj. Por Kosova nuk është e vetmja në Ballkan që po pranon përgjegjësitë e tilla për menaxhimin e migrantëve. Shqipëria ka marrëveshje me Italinë për të pranuar migrantët. Maqedonia e Veriut është përmendur si vend potencial për marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa Bosnia e Hercegovina ka bashkëpunim me BE-n për menaxhimin e migracionit, duke pranuar fonde dhe mbështetje për qendra pritjeje. Në fund të muajit të kaluar, organizata Human Rights Watch i bëri thirrje Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian që mos e përdorin Ballkanin si magazin për migrantët. Michael Bochanek nga kjo organizat thot për Radion Evropa e Lirë se Ballkani është bërë cak i planeve të tilla të shteteve më të fuqishme për disa arsye. Bochanek shton se rol luan edhe ndikimi që Bashkimi Evropian ka në shtetet e këtij rajoni. Pse po flasin për Bashkimin Evropian? Për tri arsye kryesore, thot Olivia Sandberg Diaz nga organizata Amnesty International, që ka shumë vite që monitoron e kritikon marrëveshjet e tilla. Janë tre hapa, thot ajo, që Bashkimi Evropian i ka ndërmarrë së fundi, që procesimi migrantëve të bëhet jashtë kufive të BE-s, si mënyrë për të përballur me një val të madhe migrantësh. E diskutimi se ku mund të ndërtohen qendrat e tilla të kthimit për migrantët që synojnë BE-n, por që është refuzuar kërkesa për azil, ka përfshirë pikrisht vendet e Ballkanit Perëndimor. Emini thotë se këto shtete duhet ta kuptojnë se marrëveshjet e tilla sillin përfitime si investim apo mbështetje specifike, por jo progres drejt antarësimit në BE. Në një marrëveshje të ngjashme që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qira të 300 qelive burgu në institucionin korrektues në Gjilan, për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dëbohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitoj mbi 200 milion euro që do të investon në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë ripërtritshme. Me par, Kosova kishte strehuar edhe rreth 1900 shtetas afgan që ishin evakuar nga Afganistani pas rikthimit të talibaneve në pushtet në vitin 2021. Krahas debatit për përfitimet diplomatike të shteteve të Ballkanit perëndimor, marrëveshjet e tilla po ngrenë shqetësime serioze edhe në lidhje me të drejtat e migrantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri në detyrë por komunitete dhe kthim në Kosovë, Nena Drashić, ka bërë thirrje për respektimin e të drejtave të komunitetit serb, sa i përket përdorimin e simbolit të tyre. Ai tha me 16 qershor se përdorimi i simboleve të tyre nga serbët nuk përbën kërcënim ndaj identitetit të askujt, por është dëshmi e përkushtimit të Kosovës si një shoqëri demokratike e bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Kjo deklaratë Rashiqit erdhi pas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për të anuluar vendimin e komunës së Graçanicës, e cila kishte lejuar shfaqjen e flamurit të Serbisë për nder të Vidovdanit me 2024. Në arsyetimin e gjykatës, thuhet se komuna ka tejkaluar kompetencat e saj dhe ka vepruar në kundërshtim me ligjet e Kosovës, pasi ka miratuar një vendim për shfaqjen e flamurit të Serbisë me 28 qershor, ditë që nuk është e përcaktuar si festë zyrtare në Kosovë. Lejimi i shfaqjes së flamurit të një shteti tjetër, në këtë rast Serbisë, përveç rasteve të parashikuara me ligj, mund të kuptohet si një akt simbolik i sovranitetit të dyfisht ose i vet organizimit politik, gjë që bjen dash me randin kushtetues, u tha në vendimin e gjykatës. Gjykata gjithashtu theksoi se vendimi i komunës së Graçanicës rrezikon rënd randin dhe qetësin publike, si dhe bashkëtesën në Kosovë, veçanërisht në kontekstin e ndjeshmërisë etnike dhe politike. Komuna e Graçanicës e udhëhequr nga Liljana Shubarić, nga radhët e listës serbe, ka paralajmëruar se do ta apelojë vendimin e themelorës. Ndryshe, serbët nga Kosova, Serbia dhe rajoni tradicionalisht e shërnojnë Vidovdanin me 28 qershor në Gazimestan, një monument historik rreth 10 kilometra nga Prishtina. Tubimi zakonisht sigurohet nga policia e Kosovës, ndërsa gjatë viteve të fundit nuk është lejuar të futen flamurit të Serbisë apo simbole të tjera kombëtare, përveç atyre kishtare, pasi përkujtimi organizohet edhe nga Kisha Ortodokse Serbe në ndërrim të betejës së vitit 1389 kundër ushtrisë osmane. Gjatë shënimit të Vidovdanit shpesh ndodhin edhe arrestime, të cilat prokuroria e Kosovës i cilëson si nxitje të urrejtjes fetare dhe kombëtare. Gazimestani në Kosovë është i njohur edhe për fjalimin e ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević me 28 qershor 1989, në të cilin ai nuk e përjashtoi mundësinë e betejave të armatosura. Ky fjalim u konsideruan nga shumë kush si paralajmërim i luftrave që pasuan gjatë viteve 90 në ish Jugosllavi. Ministri në detyrë Nena Drashić u ka bërë thirrje të gjitha institucioneve kompetente në Kosovë që të respektojnë në tërësi garancitë kushtetuese dhe ligjore, pa presion politik, diskriminim apo pengesa administrative. Në interes të paqes dhe bashkëtesës, presim një qasje konstruktive nga të gjithë aktarët dhe zbatim të shëndrueshëm të ligjit, deklaroi Rashić. Në këtë kontekst, Rashić rikujtoi se sipas nenit 58 të Kushtetutës së Kosovës, të gjitha komunitetet dhe antarët e tyre kanë të drejtë të shprehen lirshëm, të ruajnë dhe zhvillojnë kulturën dhe identitetin e tyre, gjë që përfshin edhe të drejtën për të ruajtur gjuhën, fen, traditat dhe simbolet e tyre.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Irani ka kryer një val të re sulmesh raketore ndaj Izraelit mëngjesin e së hënës, duke nxitur lëshimin e sirenave për sulma ajrore në mbar shtetin, teksa shërbimet e emergjencës kanë raportuar për të paktën 5 të vrarë. Në ditën e 4 të përplasjes mes Iranit dhe Izraelit, në Izrael është raportuar edhe për 10 të plagosur. Shpërthime të fuqishme që me gjasë janë shkaktuar nga sistemet izraelite të mbrojtjes ajrore që kanë goditur raketat iraniane, u dëgjua në Tel Aviv pak pas agimit, teksa mbi qytetu pan shtollunga të mëdha tyme. Gjatë fundjavës të dy shtetet përshkallëzuan sulme duke rritur frikën se kjo përplasje mund të zgjerohet në një luftë rajonale, edhe më të rrezikshme. Irani ka njoftuar se ka lëshuar afër 100 raketa dhe është zotuar se do të vazhdoj sulmet hakmarëse pas goditjes së infrastrukturës e tij ushtarake dhe bërthamore nga Izraeli. Që nga e premtja si pasoj sulmeve izraelite në Iran janë vrarë të paktën 224 persona, ndërkaq në Izrael numri i viktimave ka rritur në të paktën 18. Ushtria izraelite bëri të ditur në përgjigje të sulmeve irane, avionet luftarak kanë goditur 10 qendra komanduese në Teheran, që i përkesnin forcës Quds, një njësi elite e gardës revolucionare të Iranit që kryen operacione ushtarake dhe të inteligencës jashtë territorit iranian. Autoritetet në qytetin Izraelit, Petah Tikva, thanë se raketat iraniane kanë goditur një ndërtesë banime. Shërbimi i emergjencës në Izrael raportoi se dy gra, dy burra dhe një person tjetër u vran gjatë sulmeve me raketa që goditën katër lokacione në pjesën qendrore të vendit. E shojmë qartazi që civilët tam po shënjestrohen, tha zëdhënësi i policisë izraelite, Din Elzdun, teksa qëndron të pranë ndërtesës së sulmuar në Petah Tikva. Përveç të vrarëve, ky shërbim njoftoi se 87 persona të tjerë janë plagosur. Izraeli dhe Irani po vazhdojnë sulmet ndaj njëri tjetrit. Ndërsa udhëhecit e grupit të 7 shteteve më të industrializuara në botë, G7, janë mbledhur në Kanada për një samit ku pritet të diskutohet për luftimet dhe mënyrat se si të ndalohet përshkallëzimi i mëtej i konfliktit. Edhe lufta në Ukrainë do të jetë në agjendën e takimit tretëtor të udhëhecve të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara, i cili po mbahet në qytetin Kananaskis të Kanadas. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të marrë pjesë dhe gjatë qëndrimit të tij atje të takohet edhe me presidentin amerikan Donald Trump. Para se të nisë nga Washingtoni drejt Kanadas me 15 qershor, Trump u pyet se çfarë hapa shpondërmen për të ulur tensionet në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit. "Shpresoj të ketë një marrëveshje," tha ai. "Mendoj se është koha për një marrëveshje," shtoi udhëheci amerikan. Trump ka lavdruar ofenzivën e Izraelit, ndërkaq ka hedhur poshtë akuzat e Iranit se SBA-ja ka marrë pjesë në këtë ofensivë, duke paralajmëruar Teheranin që të mos ndërmarrë sulme ndaj caqeve amerikane. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë një bisede telefonike me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu me 15 qershor, i tha se diplomacia është rruga më e mirë drejt zgjidhjes. Duke folur në një konferencë të G7-s, von der Leyen për dhunën e re e fajsoi Iranin, duke përmendur gjetjet e bëra publike javën e kaluar nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, të cilat tregonin se Irani nuk po i përmbushte obligimet e tij. Në këtë kontekst, Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Irani është burimi kryesor i paqëndrueshmërisë rajonale, tha von der Leyen. Ajo theksoi se në samitin e G7-s duhet të diskutohet për krizën me Iranin, por edhe për Ukrainën e cila po sulmohet me dronët që Teherani ja ka shitur Rusisë. Lloji i njëjtë dronëve të prodhuar nga Irani dhe raketat balistike po godasin qytetet në Ukrainë dhe në Izrael. Prandaj këto kërcënime duhet të adresohen së bashku, tha ajo. Von der Leyen u shpreh gjithashtu se duhet i bëhet më shumë presion Rusisë për të arritur një armpushim në Ukrainë. Izraeli tha se i nisi sulmet për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore. Ai ka vrarë komandant kryesor dhe shkencëtar iranian gjatë sulmeve fillestare me 13 qershor, që atëherë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Iran, të paktën 224 persona janë vrarë. Zëdhënësi i kësaj ministrie, Hossein Kermanpour, ka deklaruar se 1277 persona të tjerë janë hospitalizuar, duke shtuar se mbi 90% e viktimave janë civilë. Në Izrael të paktën 10 persona, përfshirë fëmijë, janë vrarë. Në valën e parë të sulmeve, Izraeli duket se po shmangte shënjestrimin e infrastrukturës së energjisë në Iran, por me 15 qershor, Ministria e Naftës së Iranit tha se Izraeli kishte goditur dy depo karburantesh në Teheran. Izraeli tha se sulmet e tij me 15 qershor goditën Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit, vende nga ku lëshohen raketat dhe fabrika që prodhojnë komponentë mbrojtjes ajrore. Mediat iraniane pranuan se ka pasur shpërthime dhe zjare, si pasoj një sulmi ndaj një avionit sister iranian në Mashhad, në verilindje të vendit. Një gjykatë gjermane ka dënuar një mjek sirian me burgim të përjetshëm, pasi e gjeti fajtor për krime kundër njerëzimit. Ala Musa, 40 vjeç, u dënua për torturimin e të ndaluarve në spitalet ushtarake gjatë sundimit të Bashar al-Asadit. Krimet e kryera nga Musa gjatë luftës civile siriane ishin pjesë e reagimit brutal të diktaturës së Asadit dhe regjimit të padrejt, tha gjykatësi i rastit në gjykatën e lartë rajonale në Frankfurt, Christoph Koller. Musa është akuzuar për torturimin e pacientëve në spitalet ushtarake në Damask dhe Homs. Ai është akuzuar për 18 raste të torturës ndërmjet viteve 2011 dhe 2012. Në një rast, Musa thuhet se ka djegur organet gjenitale të një adoleshenti, dhe në një tjetër rast ai i kishte injektuar një dozë vdekjeprurëse, një të ndaluari që u kishte rezistuar rrahjeve. Përveç krimeve kundër njerëzimit, gjykata e gjeti fajtor të pandehurin edhe për vrasje, torturë dhe krime të luftës. Musa ka mohuar akuzat e gjykimit që u përmbyll disa muaj pasi Asadi u rrëzua nga pushteti në dhjetor të vitit 2024. Musa kishte shkuar në Gjermaninë më 2015 me një vizë për punëtor të kualifikuar, së bashku me qindra mijë sirian që ishin larguar nga vendi i tyre për shkak të luftës civile. Ai vazhdoi të punonte si mjek në Gjermani deri kur u arrestua në qershor të vitit 2020. Sipas prokurorëve, Musa kishte punuar në spitalet ushtarake në Homs dhe Damask, ku kundërshtarët politik që mbaheshin nga qeveria dërgoheshin për trajtim. Por në vend se të merrnin trajtim mjekësor, pacientët torturoheshin dhe vriteshin, than prokurorët. Gjatë gjykimit dëshmitarët që përfshinin kolegët të pandehurit dhe persona që kishin qenë të ndaluar e identifikuan Musan si person që kishte marrë pjesë në tortura. Në nisje të gjykimit më 2022, Musa i tha gjykatës se kishte qenë dëshmitar i rrahjeve, por mohoi se kishte rrahur pacientët. Ai tha se kishte frikë të fliste për gjërat që kishte parë për shkak të policisë ushtarake, që sipas tij kishte nën kontroll spitalin. Në Gjermani, disa mbështetës të regjimit të Asadit janë gjykuar në parimin ligjor të drejtësisë universale. Ky parim lejon që një shtet të zhvillojë procedurë gjyqësore për krime serioze dhe të ndjekë njerëz që i kanë kryer këto krime në shtete tjera. Gjykimi i parë në botë për krimet e kryera në Siri gjatë regjimit të Asadit kishte nisur më 2020 në Gjermani. I akuzuari, një ish kolonel i ushtrisë, u gjet fajtor për krime kundër njerëzimit, dhe më 2022 u ndërnua me burgim të përjetshëm. Agjencia për mbrojtje civile në Gazë tha se të paktën 20 persona që po prisnin për të marrë ndihmë në jug të Gazës u vranë nga trupat izraelite në 16 qershor. Zëdhënësi i kësaj agjencie, Mahmud Basal, tha për AFP se përveç 20 të vrarëve edhe më shumë se 200 persona u plagosën pasi Izraeli hapi zjarr, duke shtuar se të plagosurit janë dërguar në një spital fushor të kryqit të kosh në Han Yunis dhe në spitalin Nasser. Basal deklaroi se njerëzit ishin duke pritur për të arritur te një qendër për shpërndarje në ndihmave në Rafah, kur forcat pushtuese hapën zjarr. Ushtria izraelite tha se po verifikon këto raportime. Izraeli ka vendosur kufizimin ndaj mediave ndërkombëtare në Gazë dhe raportimet për viktima nga Agjencia për Mbrojtje Civile janë të pamundura të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Sipas Agjencisë për Mbrojtje Civile në Gazë, dietra palestinez janë vrarë duke tentuar të arrijnë në qendrat e shpërndarjes së ndihmave që ka ngritur Fondacioni Humanitar për Gazën, grup që mbështetet nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara dhe që ka nisur operimin në fund të muajit. Kjo agjenci raportoi për më shumë se 20 të vrarë edhe gjatë fundjavës. Izraeli po përballet me trusni të madhe ndërkombëtare për shkak të kushteve humanitare në Gazë. Kombet e Bashkuara thanë se në maj Gaza është vendi më i uritur në botë. OKB-ja dhe grupet e tjera të ndihmës kanë refuzuar të bashkëpunojnë me GHF-n për shkak të shqetësimeve se ky grup është krijuar për të ndihmuar Izraelin që të përmbush synimet e tij ushtarake. Në gjuhës të ndërruar ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar dhe zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, dhe YouTube. Miru dëgjofshim.